Debóro, procitni, procitni, píseň pěj. Povstaň, Baráku, odveď své zajatce, synu Abínoamův. Tehdy ten z lidu, kdo vyvázl, pošlapal urozené. Hospodin mi dal pošlapat bohatýry. Milí posluchači, to je text knihy Soudců, 5. kapitoly, verše 12 a 13. Když Izrael zvítězil nad nepřítelem, Debora znovu říká Barákovi, aby zavelel. On se ještě nevzchopil, a tak Debora musí ve své roli pokračovat. Ona tedy musela dotáhnout to vítězství, proto říká, že ona pošlapala bohatýry. 14. verš. Z Efraima ti, kdo z něho vzešli, bojovali s Amálekem. Benjamíne, za tebou táhli tvé zástupy, z Makýra sestoupili ti, kdo třímají palcát, ze Zabulóna ti, kdo nosí velitelskou hůl. Izacharští velmožové šli s Debórou, Izachar hned za Barákem, vyslán do doliny, šel mu v patách. Avšak u potoků Rubenových bylo velké zasedání. Proč si zůstal sedět mezi ohradami? Abys naslouchal, jak zvolávají stáda? U potoků Rubenových bylo velké rokování. Básnickou formou je tedy popsáno, jak se postupně připojovali i ostatní kmeny. Ruben ovšem neposlal do boje své posily. Nebyli k dispozici, když jich bylo třeba. Byli to sousedé, byli blízko, ale neudělali nic. Starali se o svá stáda a nikoho k tomu nepotřebovali. Naopak kmen Izachara Deboru a Baráka podpořil. Gileát si zůstal za Jordánem. A proč Dan pobývá jako host na lodích? Asher se usadil na pobřeží moře, při svých zálivech si zůstal. Dan se staral o své kšefty, řekli bychom lidově. Nějaký boj by je mohl vyrušit z podnikatelských aktivit. Asher si seděl na pobřeží. Víte, lidská přirozenost je pořád stejná. Podobně jako v Debořině době, i dnes mnoho lidí nechává upadat svou vlast nebo svůj místní sbor a nic nedělají ani proti úpadku, ani pro budování. Zabulón je lid, který dokázal nasadit svůj život, rovněž Neftalí na výšinách pole. Na rozdíl od předchozích jmenovaných, tyto dva kmeny skutečně bojovali. Přišli králové a bojovali. Tehdy bojovali kenánští králové v Tánaku, při vodách Megidských. Stříbra se však nezmocnili. Z nebes bojovali hvězdy, bojovali ze svých drah se Sýserou. Nemyslím si, že je to pouze básnické vyjádření, ne že by skutečně bojovali hvězdy, ale svými nevyzpytatelnými prostředky bojoval proti nepřátelům Izraele sám Bůh. Jen je mocně pošlapej, má duše. Tehdy dupala kopyta koní, stateční cválali ostrým tryskem. Proklejte Meroz, velí hospodinů v posel, uvalte na jeho obyvatele kletbu. Nepřišli na pomoc hospodinu, proti bohatýrům. To jsou verše 21 až 23 v 5. kapitole knihy Soudců. Přiznávám, že nevím, kde je anebo bylo město Meroz, přiznává náš cestovatel a znalec historie dr. McGee. Ale zcela jistě bych nechtěl být jeho obyvatelem, totiž nepřišli na pomoc boží věci, a tak byli prokleti. I dnes je mnoho lidí, kteří božímu dílu nijak nepomáhají, a tím se sami připravují o boží požehnání. 24. verš ukazuje kontrast. Požehnána buď nad jiné ženy Jael, žena Kénice Chebera, nad jiné ženy ve stanech buď požehnána. Hrdinou dne nebyl Barák jako velitel, ale hrdinou dne se stala Jael. Byla válka a v okamžiku, kdy udělala ten rozhodující skutek, že zabila nepřátelského vojevůdce, byl všude kolem poválečný zmatek. Všude bylo plno mrtvých a raněných, obvyklé, hrozivé ovoce války. Všechny vymoženosti tehdejší civilizace zase přišly vniveč. V lidech se projevilo barbarské jádro. Nutno říci, že Jael ve skutečnosti udělala něco ohavného. Žena byla stvořena jako jemnější a citlivější stvoření než muž. To jemnější zní zvláště dnes poněkud prchá, ale cítím, že to je jádro ženství, komentuje náš kazatel. A teď se zase ukazuje mateřské srdce. Debora vzpomíná, že Sísera či Zizara, i když to byl nepřítel, také měl matku. Přestože Debora vychvaluje Jael za její čin, myslí současně na Sísirovu matku. 28. verš v 5. kapitole. Sísirova matka vyhlížela z okna, naříkala za okenním říží, proč tak dlouho nepřijíždí jeho vůz, proč mešká hřmot jeho vozby? Odpověděli jí nejmoudřejší z jejich kněžen. Ona si teď opakuje jejich slova. Určitě získali a rozdělují kořist. Jednu dvě zajatkyně každému hrdinovi. Kořist pro Sýseru, pestré šaty. Kořist, pestré šaty. Jeden, dva pestré šátky na krk, co kořist. Sýserova matka ve svém nitru cítila, co se stalo. Jako by věděla, že její syn byl zabit. Celou dobu si myslela, že přijde domů, ale on nepřicházel. A nyní Debora pokračuje. Tak ať zhynou všichni tvoji nepřátelé, Hospodine, ale ti, kdo jej milují, budou jako slunce vycházející v plné síle. A za tímto slovem následuje závěr celého příběhu, vyjádřený velice pozitivně. Země žila v míru po 40 let. Náš doktor McGee se při závěru tohoto příběhu trochu zasnil a říká, v minulosti byly matky, které překonávaly zlé dny. Podívejme se na matku Augustinovu, která se vytrvale modlila za svého zhýralého syna a on jednou přece jen před pánem Ježíšem Kristem sklonil svá kolena i své srdce. Vzpomeňme Zuzanu Wesleyovou, která se modlila za své dva syny Johna a Charlese, z nich se pak stali hlasatelé evangelia. Teď mluvím o ženě matce, která se modlí. To dnes není tak časté. V dnešní době kolem sebe vidíme, jak se coby národ či celé lidstvo vzdalujeme od božích představ. Uvidíme, jak Bůh znovu vysvobozuje Izraele z područí nepřátel. Do tohoto područí se dostal opět kvůli svému hříchu, kvůli svému modlářství. Proto Bůh svůj lid přestal chránit a nechal jej na pospas plenitelům. Skrze koho přijde vysvobození tentokrát? V 6. kapitole knihy Soudců vidíme, že do postavení vysvoboditele a soudce je tentokrát povolán zase jeden docela slabý, bázlivý člověk. Jmenuje se Gedeon. Dá se říci, že Gedeon je jedním z nejzajímavějších soudců, i když opět nebyl nijak vynikající sám o sobě. Ve skutečnosti nikdo ze soudců nebyl velký. Byli to obyčejní lidé. Nikdo z nich nebyl zvlášť významný. Svými silami na své poslání rozhodně nikdo z nich nestačil. Každý z nich měl na sobě nějakou význačnou vadu. Ale Bůh si je přesto vybral ke splnění svého záměru. Rád bych k této události dodal něco z tehdejšího prostředí, žádá nás o pozornost doktor McGee. Už dlouho je mnoho kritiků, kteří znevažují příběhy z knihy Soudců. Říkají, že to nesouvisí se sekulární historií a proto k těmto událostem ve skutečnosti vůbec nedošlo. A že v minulosti prý neexistuje situace či prostředí, kam by se tyto události daly zařadit. Ale díky lopatám a metličkám archeologů se v poslední době mnohé začíná měnit a objevují se na scéně i trochu zdrženlivější učenci, kteří nakonec vykopali a našli historické prostředí i pro knihu soudců. Izrael měl mnoho svých vnitřních problémů, především duchovních problémů. Důsledkem toho bylo, že jako národ ztráceli respekt i vliv na okolní národy. Začali je tlačit pastevecké kmeny od východu a od jihu od Mrtvého moře. Ku příkladu Midiánci nebo Amálekovci začínali dobývat izraelská území. A přesně touto situací začíná Gedeonův příběh v 6. kapitole knihy Soudců. Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midiánci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. Midiánci a Amálekovci se pohybovali jako poněkud dezorganizované pastevecké kmeny. Byli to loupeživí nájezdníci, kteří kradli úrodu a ostatní zásoby komukoli slabšímu, na koho přišli. Většinou bylo jejich zvykem, že jezdili všude se vším, co měli, tedy i s celými rodinami. Cestou si stavěli stany. V tomto případě není uveden jejich počet, protože nikdo nebyl schopen je spočítat. Nebyli nijak organizováni, nebyli seřazeni do žádných šiků. Ale v té době obyvatele Izraele počtem převyšovali. Bylo jich opravdu mnoho. Izraelci ze strachu před nimi utíkali ze svých domovů a bydleli raději v jeskyních a ve všelijakých zemljankách. Dnes je na území Izraele k dispozici dost důkazů, že v dobách soudců žil národ v jeskyních. A zase tu máme ten starý příběh. Izrael zhřešil, Hospodin jej nechal na pospas cizákům a když národ v pokání volá k Hospodinu, Hospodin vystrojí někoho, kdo se dává do práce, aby lid v boží síle vysvobodil. A tak se uzavírá další cyklus v historii Izraele. Midiánci přitáhli vždy se svými stády a stany. Přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. 5. verš 6. kapitoly knihy Soudců. Midiánci přicházeli dobývat Izraelce. Přirovnání, že byli jako kobylky, představuje něco hrozného. Jako ty kobylky doslova sežrali všechno, co jim přišlo pod ruku. Nevím, jestli si dokážeme představit, co to znamenalo, že jim nebylo počtu. Midiánci viděli, že Izraelci mají dobrou úrodu a tak ji spotřebovali pro sebe a pro svá zvířata. Pokolení Manases, z něhož pocházel Gedeon, bydlelo na rovině. V tom místě bude jednou probíhat bitva u Armagedonu. I když bydleli na tomto území, jakmile přišli tito cizí pastevci, Manasesovi potomci utíkali do hor. Rychle se stěhovali do všelijakých děr a jeskyň. Jinak nemohli. Museli by se totiž jen dívat, jak jim veškerou jejich úrodu surovým způsobem berou cizí vetřelci. Jak dlouho to Hospodin nechá? 7. verš 6. kapitole knihy Soudců. Když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midiáncům, poslal k ním proroka, aby jim řekl: toto praví Hospodin Bůh Izraele. Já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví. Vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Řekl jsem vám: já jsem Hospodin váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Ale vy jste mě neposlechli. A Izrael pod tíhou útlaku nepřátel začíná zase naříkat a stěžovat si. V takových okolnostech celkem není divu. Ale nejdřív si musí uvědomit, že příčinou toho stavu jsou oni sami. Hospodin by byl ochoten je ochránit a nechat je žít v blahobytu a pokoji. To bylo jeho přání, když uvedl Izrael do zaslíbené země, aby měli všeho dost a žili v míru. Ale tohle přání se mohlo uskutečnit pouze za podmínky, že by mu byli věrni a žili podle božích řádů, které jim jako svému lidu Pán Bůh dal. Nyní tedy přichází prorok a vysvětluje lidu, proč se dostali do takové situace. Když volali k Bohu, Bůh k nim ve svém slitování poslal svého proroka. A současně v tomto okamžiku se Bůh za velmi zvláštních okolností ukazuje Gedeonovi, který má Izraelce vysvobodit. 11. verš 6. kapitoly. I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Joášovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Bible nám Gedeona vůbec nepředstavuje jako nějakého hrdinu nebo vynikajícího muže. Víte, co dělá? On mlátí pšenici ve vinném lisu. Ten vinný lis je klíčem k bližšímu vysvětlení celé události. Vinné lisy se tehdy budovaly na úpatí kopců, protože tam se svážely těžké hrozny z vinic. Bylo snazší je svážet do nejnižšího místa, než je vláčet do kopců. Naopak humno, kde se mlátilo obilí, bývalo na vrcholu hory. Tam byl největší vítr, který pak při mlácení odfukoval plevy. My teď vidíme Gedeona kdesi v údolí, ve vinném lisu, jak si tam mlátí obilí. Bylo to místo, kde měly být hrozny a neobilí. Tam se nikdy nemlátilo. Gedeon se bál Midiánců. Nechtěl, aby ho viděli. Dovedete si představit, jak mu to v tom vinném lisu asi šlo? Vzduch by se tam dal možná skoro krájet. Kde by se tam vzal vítr, který by odnášel plevy? A už vůbec nevím, jak potom vybíral to zrní zpomezi plev. Gedeon se tu o cosi těžce snaží. Možná právě toužebně vzhlédl nahoru a přemýšlí, mám se odvážit jít s tím na nějaké lepší místo někam nahoru? Gedeon byl bezradný a bezmocný. A právě v tomto okamžiku ho oslovuje Bůh. Ukazuje se mu Hospodinův posel, kterého mnozí chápou jako předhistorické zjevení Pána Ježíše Krista. Co mu říká, jak jej oslovuje? Poslouchejte pozorně. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej. Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Nezdá se vám to směšné, že Bůh za této situace oslovuje Gedeona, co by chrabrého, udatného muže? Bůh má úžasný smysl pro humor. Bible je samozřejmě velmi vážná kniha, zabývá se lidským pokolením, které žije v hříchu, a hovoří také o Božím soudu i o Božím vysvobození z tohoto soudu. Ukazuje Boha jako vyvýšeného a svatého. Ale Bůh má současně smysl pro humor a pokud to v Bibli nevidíš, tak těžko pochopíš, jak je Bible zajímavá. Velký smysl pro humor měl i Pán Ježíš. Jedenkrát řekl farizeům, slepí vůdci, cedíte komára, ale velblouda polikáte. Matouš 23:24. Pokud na tom nevidíte nic vtipného či směšného, tak si dobře prohlédněte velblouda. Ať se na velblouda podíváte z kterékoliv strany, všude je to samý výčnělek. Zkuste si představit ty náboženské vůdce, jak se snaží spolknout velblouda. Bůh má smysl pro humor. Jednou z nejvtipnějších věcí, které Bůh mohl udělat, bylo to, že nyní oslovil ustrašeného Gedeona, co by chrabrého, udatného muže. Ve skutečnosti to byl hrozný zbabělec. Myslím, že když se Gedeon podíval, kdo to na něho volá a uviděl Hospodinova posla, jak mu říká, udatný bohatýre, musel se ohlédnout, kde ten posel vidí nějakého bohatýra. Pak se obrátil k andělovi a říká mu, co, kdo, já? To já má být ten udatný bohatýr, když tady ve vinném lisu házím obilí do vzduchu, abych ho zbavil plev? Kdybych byl udatný muž, nebyl bych tady, já jsem ubohý zbabělec. Bůh Gedeona povolává k tomu, aby vysvobodil svůj lid. Vybral si k tomu neobvyklého člověka. Je to muž, který trpí strachem a taky komplexem méněcennosti, jak se tomu dnes moderně říká. Gedeon na toto oslovení reaguje podrážděně, ale všimněte si, co při té podrážděné reakci tryská z jeho srdce. 13. verš v 6. kapitole knihy Soudců. Gedeon mu odpověděl: dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta, ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Gedeon má sice strach a podle svého strachu si taky počíná, ale v jeho srdci vidíme, že přemýšlí o Hospodinu, přemýšlí o jeho velkých skutcích minulosti, o kterých mu vyprávěli jeho předkové. A taky přemýšlí, proč to všechno z minulosti nefunguje v jeho současnosti. Co pak je Hospodin jiný? Kde jsou ty všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali otcové? Dnes se už musíme rozloučit, přátelé. Tak se sami podívejte, jak na tuto poněkud rozhořčenou Gedeonovu řeč reaguje Hospodinův posel. Příště se k tomu ještě vrátíme.